Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Aclıq eləyən jurnalistlərin istədikləri nədir?
Biz öz peşəmizin müdafiəsinə qalxmamışıq. Biz Azərbaycan xalqının ifadə azadlığının müdafiəsi üçün əlimizdən gələn aksiyalara müraciət edirik, bacardıqlarımızı eləyirik.
Pasport almaq üçün yuxudan saat neçədə qalxmaq lazımdır?
9-da iş başlamalıdır, deyir, 9-da önce bırakılış yok. Ne yok ki?
Gelir iki girey, onlar da istediklerini adamı bırakılır. Sen növbe deyil, ha dur orada, istir bir ay gel.
Ve Azerbaycan'da hastalık statistikasının sırları.
Özü sarılık olsa da ayrı başka diagnoz koyup dermanlar verirler. Çoklu sistem yeritirler. İki başka hastalıktır. Vaziyeti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasyon edirler.
Qarşıdan iki bayram gəlir, yeni il Qurban bayramı əf fərmanı olsa ora Azərbaycan həbsxanalarındakı jurnalistlər də düşə bilərmi? Bu günlərdə Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan hökumətini tənqid edib, dərin narahatlığını bildirib ki, ölkədə söz azadlığı getdikcə pisləşir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel də keçən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, əgər demokratiya sahəsində vəziyyət o cümlədən jurnalistlərə münasibət düzəlməsə, Azərbaycanın məsələsi Assambleyanın yaz sessiyasına çıxarıla bilər. Bu beynəlxalq reaksiyaların təsiri olacaqmı? Bu dəfə həm də jurnalistlər aclıq aksiyasının yeni bir formasından istifadə eləmək qərarına gəliblər. Babək Bəkirin söhbəti.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və bir neçə əməkdaşı indi həm işləyir, həm də aclıq aksiyası keçirirlər. Rauf Arifoğlu 3 gündür, qəzetin əməkdaşları Aytən Həsənova və Elşad Məmmədli isə 2 gündür bu aksiyaya başlayıblar. Artıq gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu da onlara qoşulub. Rauf Arifoğlu deyir ki, bununla onlar həbsxanada aclıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Müsavat partiyasının qərargahında yerləşən redaksiyada isə işlər öz axarı ilə davam edir. Rauf Arifoğlu deyir ki, əslində aksiyaya qəzetin başqa əməkdaşları da qoşulmaq istəyirlər. Sadəcə onlar qəzetin işinin dayana biləcəyini nəzərə alaraq, bu aksiyada hələ ki növbəlik prinsipinə üstünlük verirlər.
Nə qədər ki iş şəraitinə təsir etməyəcək və nə qədər ki səhhətimizə təsir etməyəcək, o müddətə qədər davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda bəzi jurnalistlər bundan əvvəl də aclıq aksiyasını əl atıblar. Hətta indi həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid ötən il redaksiyalarının binası əllərindən alınarkən 2 həftədən çox aclıq aksiyası keçirmişdi. O vaxt Qənimət Zahid səhhəti kəskin ağırlaşdığından və 5 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşdükdən sonra bu aksiyanı dayandırmalı olmuşdu. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarının və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlunun keçirdiyi bu aksiya isə Azərbaycanda ilk hadisədir ki, həbsdə olan jurnalistlərlə həmrəylik xarakteri daşıyır. Ancaq Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, əslində bu aclığı tək Qənimət Zahidlə həmrəylik aksiyası kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı.
Mətbuat Azərbaycanda azadlığı ifadə edən yeganə sahələrdən biridir. Buna görə də bizim tamamilə sıxışdırıb aradan çıxarmaq istəyirlər. Amma biz də istəyirik ki, bu azadlığı biz davam elətdirək, ötürə bilək nəsillərə. Biz öz peşəmizin müdafiəsinə qalxmamışıq. Biz Azərbaycan xalqının ifadə azadlığının müdafiəsi üçün əlimizdən gələn aksiyalara müraciət edirik, bacardıqlarımızı eləyirik.
Aclıq aksiyasının başqa bir iştirakçısı Elşad Məmmədli deyir ki, hələ həm işləmək, həm də aksiya keçirmək onda hər hansı bir problem yaratmayıb. Ancaq Aytən Həsənova artıq səhhətində baş qaldıran ağrıları dilə gətirir.
Bizim səhhətimdə biraz problemlər yaranıb, amma bacardığım qədər davam eləyəcəm aclıq aksiyasına.
Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu söhbətimizin sonunda bir istəyini də dilə gətirir. Rauf Arifoğlu deyir ki, onlar bacardıqları qədər Qənimət Zahidi müdafiə etməyə hazırdırlar. Ancaq onlar istəyirlər ki, Qənimət Zahid həbsxanada olduğundan aclıq aksiyasını dayandırsın.
Aman son addıma kimi getməyin, Qənimət bəy çox lazımdır Azərbaycan mediası üçün. Biz varıq, biz onun əvəzinə burada aksiya keçirməyə, aclıq etməyə hazırıq.
Artıq bir neçə həftədir Azərbaycanda yeni bir əf fərmanının gözlendiğinden de bahsedilir. Hatta Ombudsman Elmira Süleymanova ve bazı hüquq müdafiyeçileri prezidente müracaat ederek əf fermanının verilmesini, həbsdə olan jurnalistlerin azadlığa bırakılmasını xahiş etmişdiler. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev de jurnalistlere açıklamasında dövlət başçısının yaxın günlerde əf fermanı imzalayacağına ümid etdiyini bildirmişdi. Ancak əf fermanının nə vaxt veriləcəyi ilə bağlı komissiya üzvləri hələ ki heç nə demirlər. Əf komissiyasının üzvü millətvəkili Elmira Axundova deyir ki, bu artıq prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçiririk. Mövzumuz belədir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir və bu Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, mövzunu şərh eləsinlər. Elşən Bakıdan yazır ki, Amerika Dövlət Departamenti ritorikasını biraz sərtləşdirib. Düz sözə nə deyəsən, amma hələlik bu sözdən uzağa getmir. Mehman yenə də Bakıdan yazır ki, mən cənab Fridin fikri ilə həmrəyəm. O çox doğru buyurur ki, medianın azad olmadığı ölkədə heç kəs azadlıqdan söhbət eləyə bilməz. Lakin bunlar səslənməməli, həm də əməldə də görünməlidir. Cənab Frid kimi bir neçə xadimlər də belə deyir, lakin hökumətə heç bir təzyiq yoxdur və sonda deyilənlər söz olaraq qalır. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma gələn mesajlarıydı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyəti necədir? Mütəxəssis Azər Əsərət düşünür ki,
Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bugünləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sahəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü bir abırçılıq sayılmalıdır əslində qalanda.
Tələbə Adilin fikrincə isə
universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn, mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur. Hansı mövzu üzrə mühazirələr universitet saytlarından əldə etmək olmur.
İnternet resursların təkmilləşdirilməsində hansı problem var?
Bu, rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindən problem. İkinci problem, bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindən.
Problemin həlli yolunda tələbələrin irəli sürdüyü təşəbbüs nədir?
Bir seriya seminarlar edə bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara məsələn başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir.
Vəziyyətdən, problemlərdən, təkliflərdən hali olmaq istəyən 14-24-ə köklənsin.
14-24 gənclər verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərini 2 gün sorğu-sual eləyəcəklər ki, terrorda şübhəli bilinənlərə qarşı istindaqı əks elətdirən 2 kaset niyə məhv edilib? Bu, İraqda Əbu Qrayb həbsxanasında məhbuslara işgəncələr verilməsi ilə bağlı qalmaqaldan sonra ikinci belə böyük hay-küyə səbəb olan hadisədir. Məhv edilən lentlər nəyi gizlədə bilərdi? İlkin Məmmədovu dinləyək.
General Michael Hayden'ı kongresdə səbat verməyə məcbur edən kasetlərdə iki terrorda şübhəli bilinən adamın dindirilməsi yer alıb və Amerika mediası iddia edilir ki, həmin dindirilmə zamanı Amerika kəşfiyyatçıları işgəncələrdən istifadə ediblər və ya elə Amerikalıların özlüyündən isə qadağan olunan sərt dindirmə metodlarından. Söhbət 2001-ci ilin 11 sentyabrdan dərhal sonra tutulan Fələstinli Əbu Zübeydənin dindirilməsindən gedir. Ağavi tənqid edənlər və Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərini dəlilləri gizlətməkdə və qanunları pozmaqda şübhəli bilənlər deyirlər ki, agentlər şübhəli şəxsə işgəncə verməklə əslində ondan öz istədiklərini eşitməyə çalışıblar. Başqa sözlə, nə isə boynuna qoyublar. Amma Amerika mediasına bu olayla bağlı müsahibələr verən keçmiş agent John Kiriakou tamam fərqli fikirdədir. Kiriakou doğrudan da Əl-Qaidanın vacib fiqurlarından olan Əbu Zübeydənin işgəncə metodlarından birinə məruz qaldığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Fələstinlidən söz qopartmaq üçün onu suda boğurmuşlar və bu suda boğmadan sonra Əbu Zübeydə dərhal demək olar ki, 35 saniyə içində kəşfiyyatçılara bütün lazım olan informasiyanı verib. Kiriakunun sözlərinə görə bu informasiyalar Əl-Qaidanın planladığı növbəti terror aktarı barədə idi və məhz bu dindirmənin nəticəsində Amerikada planlaşdırılan onlarla terror aktının qarşısı alınıb və minlərlə adam həyatda qalıb. Amma heç də hamı Kiriakunun sözlərini haqq qazandırmır. Human Rights Watch təşkilatının Washington şöbəsindən Tim Malinowski deyir ki, belə bir faktın olması Amerikanın düşmənləri üçün sanki çağırışdır və Amerika hərbçiləri heç bir vəclə Cenevrə konvensiyasını pozmamalıydılar. Bizim ordumuz özü Cenevrə konvensiyasının qızıl qaydalarına əməl edəndə daha güclü idi. Çünki bu konvensiya məhz bizim hərbi formadakı oğul və qızlarımızı qoruyurdu. Və Və tarixdə dəfələrlə belə faktlar olmuşdu ki, məhz Amerikadan olan hərbi əsirlərlə o birlərdən daha yaxşı davranıblar. Çünki bilirdilər ki, biz də onlara münasibətdə eyni addım atırıq. İşgəncə və sərt dindirilmə yollarına ehtiyac varmı? Hətta bu, yekun nəticədə minlərlə adamın həyatını xilas eləsə də, bu sual da indi Amerikada ciddi müzakirə olunur. Və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert James Carifanaya görə hələ ki buna ehtiyac var. Çünki işgəncə verəndə həqiqəti bilmək olur, bu ən qısa və effektiv yol olur. Və əvvəlcədən yalan deyən şübhəli də sərt rəftardan sonra həqiqəti söyləyə bilir. Və nə qədər ki bununla bağlı hər hansı elmi araşdırma aparılmayıb, heç kim bunun əksini iddia eləyə bilməz. Amma Carifana eyni zamanda istənilən halda sərt rəftara, işgəncəyə icazə verilməsini də düzgün saymır. Çünki belə də polislər ya agentlər kimdənsə informasiya almaq üçün onu uzun-uzadı dindirməyə, kontakt yaratmağa, etimadını qazanmağa heç cəhd eləməzlər. Və bu üzdən də onun fikrincə ən doğru yol, ancaq yüksək səviyyədə icazə alandan sonra ən vacib hallarda sərt metodlardan istifadə olunmasıdır.
İlkin Məmmədov. Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında isə deyilir ki, Amerika və başqa qərb ölkələrinin qeyri-demokratik ölkələri tənqid etmək, onları dilə tutmaq imkanları azalıb. Çünki qərb ölkələri terrorda şübhəli bilinənlərə qarşı sərt istintaq metodlarına istifadə elədikləri üçün bu, Rusiya, Çin, Sudan və bəzi başqa qeyri-demokratik ölkələrə bəhanə verir ki, onlar da terrora qarşı mübarizə adı altında günahsız adamları təqib eləsinlər. Düzdə hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, amma axır illərdə Azərbaycanda islamçılara qarşı bir xeyli əməliyyatlar keçirilib. Elə bir ay qabaq bir qrup tutuldu, deyildi ki, onlar vəhabilərdir və Bakıdakı xarici səfirlikləri partlatmaq planı hazırlayıblar. Sırağa günsə Bakıda Səhid'in dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxunub. Səhid Dadaşbəyliyə 14 il həbs cəzası veriblər, onu İslam dövləti yaratmağa cəhd etdiyi eləyiblər. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Səhid Dadaşbəylinin məhkəməsi timsalında araşdırmağa çalışıb ki, dindarlara qarşı siyasi ittihamlar nə dərəcədə əsaslandırılır.
Dekabrın 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Səidin dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxudu. Bu hökm dəstənin başçısı adlandırılan Səid Dadaşbəylini əmlakından və 14 il azadlıqdan məhrum etdi. Digər təqsirləndirilənlər isə müxtəlif müddətlərə həbs cəzası aldılar. Onlar dövlət çevrilişinə, İslam dövləti yaratmağa cəhddə, İran xüsusi xidmətləri ilə əməkdaşlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham edilirdi. Səid Dadaşbəylinin vəkili İlçin Qəmbərov hesab eləyir ki, bu prosesdə əslində müdafiə etdiyi şəxsin təqsiri yox, ölkədə ədalətli, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması və istintaq orqanlarının saxtakarlığı sübut edilib.
Hansısa bir siyasi tərəfə yönəltmə, İslam dövlətini burada yaratmaq istəyəməsinə bu absurd bir şeydir.
Elçin Qəmbərov bildirir ki, dəstədən götürülən silahlar isə Səidin maşınına və evlərə əməliyyatçılar tərəfindən atılıb. Bunun da səbəbi məlumdur. Vəkilin fikrincə bu məsələdə İranın adının hallanması, hakimiyyətin qərbin xoşuna gəlmək və dünyanın Azərbaycanla ehtiyatlı olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Ümumiyyətlə, mövcud iqtidarı ölkədə radikal İslam təhlükəsini, xüsusilə Vəhabi amilini şişirtməkdə ittiham edənlər az deyil. Ancaq əlbəttə ki, iqtidar təmsilçiləri də öz növbələrində bu cür ittihamlara cavab verirlər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev.
Bu vahibi deyil, ya vahibi deyil, bunun fərqi yoxdur bizim üçün. Əsas odur ki, bunlar cinayət törədiblər və cinayətə görə də bunlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Daha düzgün olar ki, biz bunu cinayətkar kimi adlandıraq, ya hansısa bir dinin ya məhzəbin nümayəndəsi kimi yox.
Bu məsələdə hansı tərəfin haqlı olması barədə mübahisələrin yaxın vaxtlarda səngiyəcəyi inandırıcı görünmür. Çünki bu cür hadisələrin və məhkəmə proseslərinin sayı getdikcə artır. Onu da deyim ki, müstəqil ekspertlərdə hadisələrin düşünülmüş şəkildə təşkil olunması və həqiqətən baş verməsi məsələsində fərqli mövqeydədilər. Ancaq bir məsələdə onlar həmfikirdilər ki, əgər İslam qruplaşması yaranırsa, niyyətdən asılı olmayaraq, gec-tez məqsəd ölkədə siyasi hakimiyyəti ələ keçirməyə çevrilir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmail deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda din pərdəsi altında təhlükə mənbəyi ola biləcək qruplaşmalar yaranır. İslam dininə xidmət etmək üçün ölkədə hər cür imkan var. Bundan ötürü silaha sarılmağa ehtiyac yoxdur.
Yox, əgər silaha sarılırsansa, bu həqiqətdə son uç, son hədəf siyasi hakimiyyətə gəlməkdir. Və bu, Azərbaycanın kənarından idarə olunan bir prosesdir.
İlham İsmaila görə bu cür qruplaşmaların yaranmasına səbəb yoxsulluq, cəmiyyətdəki ədalətsizlik, insan haqlarının pozulması və xarici təsir ola bilər. Ekspertin fikrincə, bir tapança və ya əl qumbarası ilə dövlət çevrilişi eləmək olmaz. Ancaq çevriliş eləmək üçün tank da almaq lazım deyil. tədricən silahlanma, radikallaşma, din pərdəsi altında sosial baza yaratma son nəticədə dövlət çevrilişinə cəhd istəyini ortaya qoyur. Bununla belə İlham İsmail istintak orqanlarının iddialarını əsaslandırmaq üçün kiminsə maşınına və ya evinə silah qoymalarını da istisna etmir. Deyir ki, bu yeni bir şey deyil. Vəkil İlçin Qəmbərov isə deyir ki, onun fikri Azərbaycanda müvafiq instansiyaları keçdikdən sonra bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etməkdir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Belə bir sual, adam pasport alanda neyniyər? Sevinər, qürur duyar, amma Azərbaycanda bir çoxları əməlli başlı dilxor olur. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sovet vaxtı Mayakovskinin məşhur şeiri var idi. Sovet pasportu haqqındaydı. Alına, yana yana, qalına. Mən Sovet vətəndaşıyam. Amma Azərbaycanda çox adam üçün pasport almaq hətta yuxusuz gecələr hesabına da mümkün olmur. İndiyəcən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün milyonlarla manat pul xərclənib. 2-3 gün qabaq hətta məlumat da vermişdi ki, Amerikanın dəstəyi ilə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı yeni bir layihədə həyata keçiriləcək 1 milyon dollara yaxın pul xərclənəcək bu iş üçün. Amma belə bir vaxtda Bakının düz mərkəzi günün günorta çağında insanlar pasport alverindən şikayət edirlər. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Bu səsküylü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsini, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanıyır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, 10-a bəzən də elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım. 4-dən. Serovuna girə bilmək.
Yox, 4-dən niyə gəlirsiniz? Baxın, mən aydınlaşıram.
Gəlir ki, girək, onlar da istədiklərini adamı buraxılır. Sən növbədə elə ha dur orada. İstəyir, bir ay gəl.
Doğrudan mı elədir?
Valla, hamı. Mən nə olayım, ondan soruş, ondan soruş.
Siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, çoxdan ödəmiş.
Nə qədər ödəmişsiniz?
40 manat.
Hə, bir aydan sonra götürəcəksiniz.
Hə.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassiya rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Növbədə duranlar 40 manat 40 qəpik pul ödədiklərini desələr də, sənədə baxanda aydın olurdu ki, onların çoxu bundan birinci dəfə xəbər tutur. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayana bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də, onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən, saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Adamlar növbələrdən, basabasılardan bezdiklərini deyirlər. Yuxusuna haram qatı birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxsa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəli onu buraxır. Dağıdır.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, onun üçün çıxıb qoymurdu, ödəyəmiş.
9-da iş başlamalıdır, deyir, 9-da önce buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Hə, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedin növbə çıxır ora. Burada çatanda deyirlər, "Sən çıx get."
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binadan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Səhər neçədən gəlmişdiniz?
Səhər saat 6 tamamdan buradaydım.
Bir də nə vaxt gələcəksiniz?
İnşallah.
Bir aydan sonra.
Bəli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gəlincə, Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. O deyir ki, əgər vətəndaş 5 iş günü ərzində pasport almaq istəyirsə, onda elə 120 manat ödəməlidir. Bu qanunudur. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da hamısı sənədlərdə öz əksini tapır. Bu səbəbdən də Ehsan Zahidov 120 manat ödəsə də sənədlərdə bunun az göstərilməsi ilə bağlı deyilənlərin inandırıcı olmadığı fikrindədir. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli qanunu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda insanlar ən çox ürək damar xəstəliklərindən ölürlər. Bəlkə də bunu inandırıcı saymaq olar, çünki axır 10-15 ildə, 20 ildə belə desək, stres yaradan hallar artıb. Kasıblıq, həddən artıq işləmək, az istirahət eləmək, idman eləməmək, qaçqınlıq, şəraitsizlik bütün bu stres yaradan amillər həm də ürək damar xəstəliklərinin əsas səbəblərindəndir. Amma həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb tapıb ki, istisna deyil ki, Azərbaycanda hətta ürəyi sağlam adamları da ürək damar xəstəliyindən ölmüş kimi sənədləşdirirlər.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər ki, başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içərdə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oran sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin serozu.
Səhiyyə Nazirliyin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövranı sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövranı sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır. Və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, buzqar bir kənddə vərəmdən yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsəm, məndən əsas tələb eləyəcəklər. Yolxucu xəstəlik idisə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yolxucu, nə bilim, xəstəkləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparırlar, dəfn elədilər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Eldiyində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı az olub, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bu Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.